Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sednica parlamenta o Kosovu najverovatnije sledeće nedelje, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica parlamenta. Kosovo danas tema skupštinskog odbora. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije stalo na stranu svog ambasadora u Srbiji, koji je govorio na skupu napredne stranke. U Novom Sadu protestna šetnja policije zbog učestalih napada na njihove kolege. Gas za domaćinstva poskupeo za 10, za privredu 15%. Zbog prijema Palestine u UNESCO, SAD obustavljaju finansiranje te organizacije. Nakon hladnog i maglovitog jutra, pred nama je sunčan dan s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalih, čuti Aidu Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara. Pitali smo je kakav je socijalni profil mladih u sandžačkim sredinama koji su se priklonili grupaciji vehabija.
Odre da se radi o bivšim narkomanima, to su ljudi koji su bili na margini, nisu radili ništa i njima je odgovaralo da se negdje sklone i da dobijaju neku apanažu.
Čućete i kako se ruski ambasador u Beogradu još jednom umešao u srpsku unutrašnju politiku obraćanjem pristalicama naprednjaka, gde je pohvalio narastanje te partije kao nacionalnog faktora, ruski novinar Genadij Sisoev.
Ja ne znam još za neki drugi slučaj da ambasadori bilo gdje u bilo koje zemlje, ruski ambasador učestvuju u predizbornim skupima aktivno, znači govori na predizbornim skupima neki od političkih stranaka koje se bore za vlast u bilo koje zemlje. Ne samo Rusija, ja mislim i bilo koje zemlje, mislim, ne bi to u svakom slučaju tolerisala.
Govorimo i o važnosti ranog obrazovanja romske dece. Stevan Nikolić, direktor edukativnog centra Roma iz Subotice.
Rano obrazovanje dece je osnova, temelj uspešnog obrazovnog sistema da bi dete ostalo u obrazovnom sistemu. Pod ovakvim sedničkim delovanjem, sinhronizovanim delovanjem bi dete naučilo jezik, steklo osnovne higijenske navike, da bi roditelji postali svesni u potrebi školovanja svoga deteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će sednica parlamenta posvećena Kosovu najverovatnije biti održana iduće sedmice. Ona je rekla da određivanje datuma mora da sačeka sednicu Skupštinskog odbora za Kosovo.
Odbor će imati u 2 sata sednicu i u zavisnosti od toga kakvu odluku budu doneli članovi odbora, to će zapravo odrediti i dalje korake u Narodnoj skupštini.
Vlada Srbije inače priprema dokument, najverovatnije deklaraciju o Kosovu, o kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju na sednici tokom nedelje, navode mediji. Član prištinskog tima u dijalogu s Beogradom, Ljirin Grajičevci, tvrdi da srpske vlasti krše dogovor o slobodi kretanja postignut u julu u Briselu. On je rekao da Srbija još nije izvršila pripreme za primjenu tog dogovora, po kojem bi žitelji Kosova mogli da ulaze u Srbiju uz ličnu kartu. Ratomir Božo, jedan od osumnjičenih za ubistvo kosovskog specijalca Envera Zumberija na Brnjaku, tvrdi da nema nikakve veze s njegovom smrću. Božović, za kojim je raspisana Interpolova poternica, za Novosti je rekao da je morao da se skloni zbog porodice. On je inače jedan od 6 ljudi za kojima se traga zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Zumberija. Kosovska carina vratila je privatnom preduzeću Eurokop iz Raške kamione koje je zadržala kada su pritvoreni vozači te firme pod optužbom da su ilegalno ušli na Kosovo. Predsjednik Rumunije Traian Băsescu počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima u Beogradu i posjetiti rumunsku zajednicu u Timočkoj krajini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije stalo je na stranu svog ambasadora u Srbiji, Aleksandra Konuzina, koji je govorio na skupu Srpske napredne stranke u Nišu. Kako prenosi agencija RIA Novosti, ministarstvo je to objasnilo održavanjem kontakata sa svim političkim partijama države domaćina, iznevši pritom i kritiku da neki srpski političari to tumače kao navodno mešanje u unutrašnje stvari zemlje. Sam Konuzin nije hteo da komentariše kritike srpskih političara i zvaničnika. U Novom Sadu će za nešto manje od pola sata ispred policijske uprave tog grada biti organizovana protestna šetnja zbog ubistva policajca Siniše Hrnjeza i sve češćih napada na policijske službenike. Protestnu šetnju organizuju sindikati policije. Podsetimo, Hrnjez je poginuo, a njegov kolega Saša Marinković teško je povređen u subotu prilikom intervencije u Ledincima kada je jedan čovek aktivirao bombu. Gas je od danas za domaćinstva skuplji za 10, a za privredu 15%. Osim Srbijagasa, veću cenu primenjuje i ostalih 35 distributera. Prema proračunima, kubni metar gasa za domaćinstva koje greje Srbijagas sada košta oko 40,82 dinara umjesto dosadašnjih 36. Zbog poskupljenja gasa očekuje se i poskupljenje grejanja, kao i drugih industrijskih proizvoda, a prema proceni stručnjaka, inflacija bi mogla da poraste za 0,3%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlast u Srbiji je definitivno odbila da potpiše sporazum o pomirenju dve islamske zajednice koje je u Beograd doneo ministar spoljnih poslova Turske, piše Blic, i dodaje da je, kako nezvanično saznaje, u glavni problem nastao zbog toga što sporazum predviđa da na čelu čak 5 od 6 novo predviđenih muftistava budu ljudi bliski Muameru Zukorliću, dok bi samo jedno vodio neko iz okruženja Adema Zilkića. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomesečni pritvor Mevlidu Jašareviću, koji je osumnjičen za teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Tom prilikom ranjen je policajac koji je radio na obezbeđenju ambasade. Jašarević, koji se tereti za krivično delo terorizma, u sudnici je inače rekao da ne priznaje nikakav sud. Portparol tužilaštva Boris Grubješić objasnio je da je postojalo više razloga za određivanje pritvora.
To je opasnost objekstva osumnjičenog, opasnost da bi on boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze, vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, opasnosti da bi mogao ponovo počiniti krivično djelo ako bio na slobodi, i točka D, to je opasnost da bi njegovim puštanjem na slobodu došlo do narušavanja javnog reda i mira i sigurnosti.
Prelazimo na dešavanje u svetu. SAD su saopštile da su obustavile finansiranje organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, jer je palestinska država postala članica te organizacije. Mi treba da u novembru UNESCO uplatimo 60 miliona dolara, ali to nećemo učiniti, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nuland. Generalni sekretar, inače, Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na sprovođenje konkretnih akcija da bi se održalo finansiranje UNESCO. I dalje nastavljamo s dešavanjima u svetu. Libijske prelazne vlasti izabrale su inženjera elektronike Abdela Rahima Al-Kiba za premijera prelazne vlade, prenose agencije. Al-Kibi iz Tripolija izabran je u prvom krugu među 5 kandidata i narednih dana će imenovati svoj kabinet. Dobio je inače 26 od 51 glasa članova prelaznog nacionalnog saveta. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je umeđu vremenu vlasti Libije da spreče da pešadijski bacači raketa i drugo oružje iz arsenala svrgnute vlasti dospeju u ruke oružanih grupa i terorista. Oko 80 demonstranata pritvoreno je u Rusiji tokom protesta zbog gušenja političkih i demokratskih sloboda. Izveštači AP-a videli su kako policija pritvara više desetina ljudi koji su se okupili u Moskvi i Sankt Peterburgu i uzvikivali Rusija bez Putina. Premijer Putin, koji je prethodno u 2 mandata bio predsjednik Ruske federacije, ponovo će se iduće godine kandidovati za predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u nastavku vraćamo se izveštaju vlade Srbije o Kosovu, o kome bi danas u 14 časova trebalo da raspravlja Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović rekla je za Radio Slobodna Evropa da od zaključaka sastanka tog tela zavise i naredni koraci Skupštine, kao i datum održavanja Skupštinske sednice posvećene Kosovu.
Odbor može da sam izveštaj
predloži da bude tema naše rasprave i onda će se to tako i dogoditi. Ja ću zakazati sednicu najranije krajem ove nedelje ili početkom sledeće. Postoji međutim mogućnost da odbor donese određene zaključke o kojima bi se skupština izjasnila, tako da će tema rasprave u tom slučaju biti ne samo izveštaj, nego i zaključci odbora, a postoji mogućnost također da odbor zaključi da je potrebno da se vlada oglasi i nekim drugim dokumentom, pa može i to predložiti. Te šta će dalje biti i kada će sednica biti, zavisi od toga kakva bude u 14 časova odluka članova odbora za Kosovo i Metohiju.
Rekla je za naš program predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Podsjetimo da je nakon upućivanja izveštaja vlade o Kosovu poslanicima, premijer Mirko Cvetković najavio da će o tom dokumentu Skupština raspravljati 2. novembra. Razlog za odlaganje prema pisanju pojedinih medija jeste taj što vlada uz izveštaj priprema i još jedan dokument koji bi sadržao i neke zaključke u vezi sa politikom prema Kosovu, a o kojima bi se parlament izjašnjavao. Pomeranje datuma javno je kritikovala opozicija, a teorija zamenika predsjednika SNS Aleksandra Vučića jeste da je to učinjeno jer se, citiramo, nekome od stranaca nije dopalo ono što u izveštaju piše, pa traže da se on povuče. Predsjednica parlamenta međutim odgovara.
Ali sednica nije zakazana pa se ne odlaže. Znate, to je akt koji je stigao u proceduru i ja moram poštovati poslovnik za njega kao i za svaki drugi akt. Dakle, mora najpre matični odbor da se izjasni. Prethodno je trebalo poslanici da se upoznaju. Znači, samo poštujemo one minimalne vremenske termine koji su potrebni da bismo radili u skladu sa poslovnikom. Da li će rasprava biti dan ranije ili kasnije, mislim da nije o tako velike važnosti, koliko je važno da ipak poštujemo jednu regularnost i eventualno prihvatimo i neke nove ideje ako ih bude bilo kroz samu skupštinsku proceduru.
Rekla je Slavica Đukić-Dejanović, a više o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, sud BiH odredio je jednomesečni pritvor Mevlidu Jašareviću koji je osumnjičen za teroristički napad na ambasadu SAD u Sarajevu. Nakon tog događaja koji je šokirao čitav region, istraživali smo kolika je uopšte opasnost od vehabijskog pokreta na Balkanu. Da li su osnovane tvrdnje da u Srbiji, odnosno u Sandžaku, postoji snažno jezgro radikalnog vehabizma ili su pristalice ekstremne struje tog verskog opredeljenja, malobrojni pojedinci koji ne predstavljaju istinsku bezbednosnu opasnost. Branka Trević.
Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije je osudio incident koji se desio u Sarajevu, zatraživši da se otkrije pozadina, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, čelnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kad su u pitanju vehabije u Sandžaku, može se govoriti samo o neodgovornim pojedincima koji su zloupotrebljeni, ali kad je reč o narodu, o bošnjačkom korpusu, nema govora o postojanju neke organizovane vehabijske skupine, kaže Tandir.
Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine, kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendije Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude. Muslimanima, islamskoj zajednici je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Na drugoj strani, Aida Ćorović, čelnica nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koji su se u sandžačkim urbanim sredinama priklonili vehabizmu, pretežno ljudi koji su došli iz zone kriminala, iz sveta trafikinga ljudima, narkoticima i oružjem, i da im je na samom početku infrastrukturu pružila, ili bar njihovo prisustvo tolerisala, islamska zajednica u Srbiji i njen prvi čovek Muamer Zukorlić.
Ja imam dokaz za to. Dobili smo neka preteća pisma koja su poslana sa faksa islamske zajednice u Sandžaku.
A od koga su poslata?
To su bila pisma koja su neki muslimanski klub. Odjedanput su se pojavila nekakva saopštenja koja su išla po džamijama. To je 2001. ili 2. godina, da ne treba da slavimo sa hrišćanima njihove hrišćanske praznike, da nova godina i takve stvari su nedopustive za muslimane. Mi smo kao organizacija reagovali i dan dva iza toga dobili smo faks u kome se nama na neki način preti. Verovatno nisu shvatili da na faksu piše identifikacije slovima i brojevima broj taj islamske zajednice.
Sagovornica našeg radija kaže da ima saznanja o još nekim aspektima ovog problema.
Ono što ja također imam saznanje jeste da Muamer Zukorlić dugi niz godina dobija pare od sedišta Vehabija u Beču i Rimu i znam i adrese hotela gdje se oni sastaju, dakle se deli novac za ljude u Bosni, Gori, Sandžaku i tako dalje. Znam imena nekih momaka koji su kao glineni golubovi nosili te novce. Jedan od tih njegovih kurira je meni rekao pre par meseci da je nosio kovertu sa novcem za njegovih nekoliko navrati, da je na jednoj koverti, on ne zna dobro arapski, rekao da misli da je na koverti pisalo za našu stvar.
Taj kurir, to je bio kurir čiji?
Zukorlićev kurir, koji je nosio pare od Vehabija i to u nekoliko navrata i sam je imao problema sa narkoticima i neko ko je, da kažemo, radio neke sitne poslove završavao za Zukorlića i on je jedan od ljudi koji nose novac.
I on vam je to rekao? To je
jeste, on je to rekao, jeste. Jeste, on je to rekao. Očigledno neka veza postoji, ne moraju da su oni u direktnoj korelaciji, ali da makar toleriše njihovo prisustvo, jer toliki novac ne daje se za džabe.
Na opasku da Samir Tandir podsjeća da je ustanovljeno da je grupa Vehabija i Sandžaka 2006. godine planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Zukorlića, a Ida Ćorović kaže.
Upravo se radilo o interesnoj zoni. Zukorlić je uzimao deo novca koji je bio namenjen potpuno logično i meni je postalo jasno kada sam dobila te informacije sa terena zašto Zukorlić vodi toliko obezbeđenje. On se plaši upravo ljudi kojima se zamerio, to su jedan broj Vehabija kojima uzima deo kolača. Pare koje on dobija od Vehabija su sigurno namenjene za nekakvo zajedničko trošenje. Očigledno Zukorlić ne da da neko drugi ima pristup parama i on se na taj način zamerio ljudima u Novom Pazaru koji smatraju da im on nepravedno uzima novac i da kažemo ajde, čak i ako veramo u priču da su hteli da ga ubiju, što je sasvim moguće jer se radi o zaista o sociopatama koji nemaju mnogo ni morala, ni svesti, ni pameti, za njih nije problem da pucaju, da ubiju i tako dalje.
U narednom periodu, u saradnji sa američkim bezbednosnim i obaveštajnim strukturama, srpska policija će se pozabaviti pitanjem borbe protiv radikalnog islama na području Balkana, najavio je Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, nakon povratka iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Bivšeg koministra policije Božu Prelevića pitali smo da li su srpske i bosansko-hercegovačke bezbednosne službe prethodnih godina mogle više sarađivati u neutralizovanju islamskog i drugih ekstremnih radikalizama u regionu.
Ne postoji sistem koji potpuno može da isključi da neko flipne, nabavi oružje i počne da puca po nečemu. U tom smislu kažem da je prebrzo donositi zaključke, da je to propust i ne saradnja obaveštenih službi. A da li one treba sarađivati? Treba sarađivati ne zbog ovog, nego zbog mogućih gorih scenarija, opcija, prenošenja oružja, prenošenja droge, prenošenja terorizma, koji mogu ove prostore da iskoriste da dođu recimo do Beča, Rima. Ukoliko srpske vlasti, bosanske vlasti ostvare dobru saradnju sa obaveštajnim službama i regiona i NATO i tako dalje, ja mislim da oni na neki način mogu da preduprede jedan veliki deo problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A kakvo je stanje u Crnoj Gori, koja je također pripada deo Sandžaka, da li i tamo ima razloga za oprez, slušamo od Srđana Jankovića.
Prema javnosti dostupnim podacima, koji se zasnivaju na procjenama Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori, djeluje oko 150 vehabija, radikalnog islamističkog pokreta. Ovaj zatvoreni pokret se pojavio u Crnoj Gori prije 7 godina i njihovo prisustvo je zabilježeno u Plavu, Rožajama, Bijelom polju i Ucinju. Islamska zajednica u Crnoj Gori ne odobrava djelovanje vehabija. U Crnoj Gori je zabilježeno svega nekoliko manjih incidenata u kojima su učestvovali, pretpostavlja se, pripadnici vehabističkog pokreta. Predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač potvrđuje da u tom gradu ima vehabija, ali da ne predstavljaju društvenu opasnost.
Činjenica je da ni u gradu nije bilo ozbiljnih problema kada je u pitanju stvaranje javnog reda i mira, niti izazivanja bilo kakvih konfliktnih situacija. Zasigurno da oni izazivaju uvijek neku dozu podozrenja i potencijalne mogućnosti da se nešto desi kao što je bilo u Sarajevu. Ja definitivno vjerujem da u Rožajama, aktivnostima i državnih organa i svih društvenih činilaca neće dozvoliti da se bilo što ozbiljno desi, da Rožaje postane mjesto i centar eventualnih priča i zloupotreba o tome da su oni izvorno ovdje i da izvorno u Rožajama grade svoj prostor. Lično smatram da je mnogo manje nego što se realno priča u javnosti Ja vjerujem da oni u ovom trenutku uružajama ne predstavljaju društvenu opasnost.
I profesor Šerbo Rastoder kaže da kada je riječ o Crnoj Gori, vehabisti ne predstavljaju društvenu opasnost, već da se radi o folklornoj pojavi.
Pa po onome što ja znam, vehabistički pokret u Crnoj Gori je marginalna i folklorna pojava. Više skupčana sa činjenicom da se vehabije pojavili u regionu kao jedna nova pojava u islamskom svijetu, a što se tiče Crne Gore, mislim da islamska zajednica apsolutno kontroliše ovaj situaciju i mislim da je njihova sporadična pojava i sklonost ka ekscesima više usmjerena ka tome da skrenu pažnju na sebe nego ka tome što po meni bar predstavlja neku realnu i vidljivu snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, poznat po nediplomatskom deljenju packi srpskim vlastima oko Kosova, uzdrmao je domaću političku javnost još jednom. Njegovo obraćanje pristalicama Srpske napredne stranke, gde je pohvalio narastanje te partije kao nacionalnog faktora, mnogi su doživjeli kao mešanje u unutrašnje stvari zemlje. I dok Rusko ministarstvo spoljnih poslova u istupu svog predstavnika ne vidi ništa sporno, ovdašnje vlasti je, čini se, više zabolela ova Konuzinova poruka od one kada je uzvikivao imali ovde Srba. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Ovoga puta je ruski ambasador Aleksandar Konuzin preterao čak i za prema njemu trpeljive Tadićeve demokrate. Politički govor koji je održao na skupu jedne partije bio je van Bečke konvencije i svih diplomatskih protokola, kaže za naš radio Jelena Trivan, potpredsjednica Demokratske stranke.
I gospodin Vučić kada objašnjava to ne zna i ne razume razliku između gostovanja političkih lidera, na primjer Papandreua ili Šredera ili Karla Bilta, koji su politički lideri izabrani na izborima i u tom smislu mogu da reprezentuju svoje političke stavove. Gospodin Konuzin je službenik koji nema pravo da iznosi svoje privatne stavove u zemlji domaćinu, odnosno da učestvuje u političkom životu u zemlji domaćinu. Ja ironično umem da kažem da je gospodin Konuzin se toliko odomaćio da više ne razume da je ovo zemlja domaćina, on gost u njoj.
Zameniku predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću, koji priznaje da drugi ambasadori koji su bili na skupu naprednjaka nisu želeli i da se obrate prisutnima, nije bilo jasno šta je problematično u nastupu Konuzina. Ovo je tema zato što režim nema šta više da uradi protiv SNS, rekao je Vučić.
Šta je to što je loše učinio ambasador Konuzin? Kad je gospodin Papandreu kao predsjednik vlade jedne suverene države dolazi ovde da nam govori za koga treba da glasamo na izborne skupove, svega 4 dana do izbora, mi nismo napali Grčku sutradan i nismo napali gospodina Papandreou.
Ruski ambasador, čijim je plakatima nedavno bio izlepljen Beograd na kojima je pisalo Konuzina za predsjednika, je u subotu u Nišu na skupu naprednjaka povodom 3 godine postojanja stranke poručio da je Srpska napredna stranka postala jedan od glavnih pokazatelja raspoloženja građana Srbije.
To pozvoljaje strojiti plane opštenacionalnog karaktera na buduće.
I da je time stekla mogućnost da pravi planove nacionalnog karaktera, ali istovremeno i odgovornost zbog poverenja i nade koje ljudi polažu u tu političku partiju. Stranke sa jakim nacionalnim predznakom koje se zalažu za što čvršću saradnju sa Rusijom tvrde da se u Srbiji vodi hajka protiv Konuzina, a Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine koja podržava vladajuću koaliciju, poziva čak da se Konuzin proglasi personom non grata i po kratkom postupku protera. Izjave ruskog ambasadora u Beogradu su često na ivici diplomatskog rečnika, a spoljnopolitički komentator ruskog Komersanta Genadij Sisojev kaže da se aktivno učestvovanje jednog ambasadora na nekom predizbornom stranačkom skupu protivi ruskoj diplomatskoj praksi.
On može da prisutuje tamo, ali nikako ne govori. Ja ne znam još za neki drugi slučaj da ambasadori bilo gdje u bilo koje zemlje, ruski ambasadori učestvuju u predizbornim skupima aktivno, znači govori na predizbornim skupima neki od političkih stranaka koje se bore za vlast u bilo koje zemlje. Ne samo Rusija, ja mislim i bilo koje zemlje, mislim ne bi to u svakom slučaju tolerisala ili sigurno ne bi ostavila bez nekih posljedica.
Da li možemo da shvatamo da zapravo ruski ambasador govori ono što je stav ruske državne politike ili ruske vlade?
Ja ne vjerujem u to da on iznosi direktno stav ruske vlade.
Konuzin, koji je sam letos protestovao u Srpskom ministarstvu spoljnih poslova zbog izjave opozicionog lidera Čedomira Jovanovića da su se Vuk Jeremić i Sergej Lavrov grlili kao medvedi, pre mjesec dana je na Beogradskom bezbednostnom forumu veoma oštrim tonom optužio učesnike što ne brane interese svoje zemlje u vezi sa Kosovom.
Are there Serbs in this room?
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Do you care?
Brinete li se vi za sudbinu svojih sunarodnika?
Upravo taj događaj, za koji skoro da nije bilo dilema u političkoj javnosti da je predstavljao svojevrsni diplomatski incident, je bio jači povod za reagovanje, smatra spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
I demokrate su imale priliku, ako ništa drugo, da barem uruče demarš ruskoj ambasadi. Međutim, ništa nisu uradili. Moram da priznam da sada ne nalazim logiku u tome da ovoga puta, kada je ambasador Konuzin ipak bio više soft u odnosu na onog hard Konuzina kakav je bio, da se to sada koristi. Čini mi se da to više u funkciji sada unutrašnje politike i predizborne kampanje nego spoljne politike.
Naprednjaci kažu da je na njihovom skupu prisustvovalo 15 ambasadora i 35 predstavnika diplomatskog kora, među kojima predstavnici ambasada SAD, Nemačke, Japana i Crne Gore. Zbog zvižduka predstavnicima pojedinih zapadnih zemalja izvinili su se predsjednik i njegov zamenik Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i pozvali prisutne da aplauzom pozdrave sve predstavnike ambasada koji su došli na skup. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo prosvete počelo je izradu strategije ranog obrazovanja romske dece, koja podrazumeva sinhronizovanu brigu pedagoških, socijalnih i zdravstvenih institucija od rođenja deteta do polaska u vrtić, kako bi ono još od ranih dana prihvatilo higijenske, kulturne i socijalne navike koje će ga približiti vršnjacima iz drugih socijalnih sredina. Vesela Laloš.
Uključivanje romske dece u sistem obrazovanja donijelo je manje rezultate od očekivanih, jer su ta deca koja dolaze iz teško marginalizovanih društvenih grupa praktično nespremna za nova znanja i novu sredinu kakva je škola. Stoga je program ranog obrazovanja Roma kroz formiranje multifunkcionalnih centara bitan deo ukupnog obrazovnog procesa romske populacije, navodi Stevan Nikolić, direktor edukativnog centra Roma iz Subotice, koji već radi na primjeni te strategije sa subotičkim institucijama.
Smatramo da je u celom sistemu obrazovanje temelj svega. Mi nismo samo da deca fizički uđu u obrazovni sistem. Mi se zalažemo za to. Međutim, svedoci smo da deca ne dobivaju znanje. Znači, rano obrazovanje dece je osnova, temelj uspješnog obrazovnog sistema, da bi dete ostalo u obrazovnom sistemu. Multifunkcionalni centar je otvoren prema romskoj zajednici da im pruža informaciju, da ih jača, da u dogledno vreme oni postaju samostalni pod ovakvim zajedničkim delovanjem, sinhronizovanim delovanjem, bi dete naučilo jezik, steklo osnovne higijenske navike, da bi roditelji postali svjesni o potrebi školovanja svoga deteta. I kad bi navršilo 6 godina, svako romsko dete koje dolazi iz marginalizovanih i deprivirenih sredina bi bilo spremno za polazak u predškolsku ustanovu.
Sistem ranog obrazovanja je praktično jačanje temelja celokupne romske porodice, koja bi uz ovakvu pomoć postala ravnopravni i zaista korisni deo društvene zajednice. Takav korak napred romska zajednica može načiniti samo ako se nauči i prihvatanju lične odgovornosti i obaveze, kaže Nikolić.
Moram da shvatimo da je ovo proces, da je trenutna situacija posljedica nečega. Inicijativom realizacije dekade Roma, društvo je priznalo da su Romi marginalizovani, da postoje problemi. Romska naselja su getoizirana, jer da iluzorno je preko noći da mi očekujemo da oni sami preuzmu odgovornost za svoju sudbinu. Nemaju unutrašnje kapacitete i nemaju razvijen osjećaj odgovornosti. I sad tu treba da postoje neko treći ko će da posjedu između sistema i te zajednice, da im treba dati vremena da preuzmu odgovornost. Humanitarna pomoć ne rešava problem. Mi moramo sistem da pokrenemo ili sistem da kreiramo neke uslove koji su novi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sednica parlamenta o Kosovu najverovatnije sledeće nedelje, kaže za Radio Slobodna Evropa predsednica parlamenta. Kosovo danas tema skupštinskog odbora. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije stalo na stranu svog ambasadora u Srbiji, koji je govorio na skupu Srpske napredne stranke. U Novom Sadu počinje protestna šetnja policije zbog učestalih napada na njihove kolege. Gaza domaćinstva od jutros poskupeo za 10, za privredu 15%. Zbog prijema Palestine u UNESCO, Sjedinjene Američke Države obustavljaju finansiranje te organizacije. Nakon hladnog i maglovitog jutra, pred nama je sunčan dan sa temperaturom do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A do naše naredne emisije više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.